بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Өткен сабақта айтқанымыздай, бұл сабақта иншалла осы тәкфир мәселесіндегі әхлі сүнне уәл жамааттың сөздерін қысқаша бір айтып өтуге әрекет қыламыз деп айтқан едік иншалла. Осы мәселеде тәкфирдің ішінде құрылған заңдарды айтудан бұрын екі ауыз кіріспе сөзін айтатын болсақ, осы жерде үш ноқтаға тоқтап өтеміз. Біріншісі, біз сөйлеп тұрған тәкфир дегеніміз не ол? Тәкфир дегені ғалымдар айтқандай, هو إلحاق وصف الكفر بمسلم. مسلمانға күфірлік сипатын оған беру. Өзі әсіл мусульманға күфір сипатын беру. Бұл дәлел қылады, адамдар екі түрлі болады. Негіз мусульман болмағандар кәпірлер, екіншісі мұсылмандарда мұсылман, бірақ оған не күфірдің сипаты берілген. Мұсылман болмағандар олар еврейлер, христиандар және соған ұқсаған күфір мүлләт. Ама мұсылмандар негіз оларда ислам болып, одан кейін оған күфір сипаты беріліп, оменен мұртад деп айтылады одан кейін. Соны тәкфир деп айтылады. Ама асыл кәпірлер, олар не? Сөзсіз, олардың кәпір екеніне күмән қылу мүмкін емес. Асыл негізде кәпір болған адамдарды Аллах субханаху ва тағала Құран сүндетте баяндаған ол еврей және христиан немесе басқа исламнан басқа да болған, басқа дінде болғандарды кәпір екені анық. Ама біз айтайын деп тұрған әңгімеміз, бір мұсылман оған күфір сипатыны беру туралы. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе кіріспедегі, ол не? Тәкфирдің өте исламда қатері, және сол қатерлігі тек қана біреуіне емес, бәлкім күфірға шығарушы менен күфірға шығарылып тұрған адамдың екеуіне де қатерлі. Тек қана бір адамға емес, бәлкім екі жаққа, әрі күфірға шығарылып тұрған адамға да, және күфірға шығарып тұрған адамға да екеуіне де бұл мәселе ақиқатта қатерлі. Себеп, Наби саллаллаху алейхи ва саллям сахих хадисте, Бухари мүсілімде шығарған хадисте айтады: «Иза қала ар-раджулу ли ахихи кия кафир фақад баа бихи ахадухума». «Иза қала ар-раджул», бір кісі өзінің бауырына «Ей кафир» деп айтатын болса, «Фақад баа бихи ахадухума», сол екеуінің бірі сол күфірменен қайтады деп атыр. Абу Зар радиаллаху анху айтады, Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді: «Ла ярми раджулун раджулан би куфрин илля иртаддат алейхи иллям якун кәзалик». Бір кісі екіншісіне кәпір деп күфір сипатын айтатын болса, соны егер сол айтқан күфірі бағанағы адамда болмаса, özüne kaytadı деп атыр. İbn Abdülber rahimehullah yani onun günahı ülken günah olup olgan sol ülken günahı kaytadı deyip. İbn Abdülber İbn Dakik el-İd rahimehullah aytadı. هذا وعيد شديد لمن أكفر أحدا من المسلمين وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير. Osı Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den bolup durgan katlı vaid, vaid degen yani katlı korktuk. Kimge liman akfara ahadan min muslimin. Müslümanlardan birin kabirge çıkarıp durgan adamga karşı bol katlı vaid eskertip korkutup atır. Ve hiye vartatun azime deyip atır. Öte bir ülken bele deyip atır bol. Vaka'a fiha halkun kedil. Adamların köbü osu жағдайға түсіп қалған. Яғни, біреуге күфірге шығару. Біреуді күфірге шығару, адамдардың көбі осы менен бәлеленген. Хафиз ибн Хаджар рахимахуллах осы хадистің шарқында айтады: والتحقيق أن الحديث ثقة لزجر المسلم أن يقول المسلم ذلك المسلم ذلك لأخيه المسلم ومعناه رجعت عليه معصية تكفيره. Bu sözün, bu hadisin negiz tüsünügünde bu hadisi Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman özünün bağrı özünün bağrı bolgan Müslümanga osu sözdü aytudan қатты ескерту үшін келтірілген айтылған бұл хадис деп отыр. Мағанасы ол тәкфірдің бәлесі, күнәсі өзіне қайтады. Күфір емес. Себеп ол кәпір анау кәпір болмаса мынау кәпір болып қалады деген емес. Бәлкім ол не ақиқатта ол күфірдің үлкен күнәсі соған қайтады. Имам Қортаби рахимахуллах айтады: والحاصل أن المقول له إن كان كما قال فقد صدق القائل وذهب بها المقول له وإن لم يكن رجعت له معروف. Сол төбедегі мағыналардың сөздердің мағынасының қысқашасы деп отыр. Егер күфір сипаты айтылып тұрған адам да сол күфір сипаты болатын болса, ол дұрыс деп отыр. Ama eğer onda sol bulmaydım bolsa, oğan onun belesi özüne kaytas diye olur. Bu derece kuvada takdirde çıkarttırgan adamın özü söylediğin burun abaylar verir. Sebep sol bele özüne kaytı mümkün. Bu birincisi. Екіншіден Нәби саллаллаһу алейһи ва саллям Бухари шығарған хадисте айтады: "Мен қазақа мусульман би куфрин фа хуа ка катле". Kimde kim bir Müslümanga küfür sıfatını aytatın bolsa, onu öldürgen sıyaktı deyip atır. Bol jene bir bele. Burungu tebere aytkan sözümüz, soğan so küfür belet kaytatın, günahsı kaytatın oğan. Ekincisi, onu öldürgen sıyaktı bolat deyip atır. Man kazafa, Müslüman bir küfür fahuva kakak, öldürgen sıyaktı bolat deyip atır. Сол үшін Ибн Абдулбар рахимахулла айтады: "Фал-Куран ва ас-Суннату янхаяни ан такфири аль-муслими илля би баяни ла ишкана фи". Куран мен сунна, Нәби саллаллаһу алейһи ва саллям сүннәте бір мусулманды кафирге шығарудан қайтарады деп отыр. Тек қана "илля би баяни ла ишкана фи". Ешқандай бір ишкал болмаған анық нәрседе болатын болса, онда мүмкін. Ama niye ki Kur'an ve sünne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnesini tekfirden kaytarar. Sonuçun Ahl-i Sünne ve Cema'a onların başında durgan sahabalar bu tekfirden öte kattı abaylagan gene bodan uzak bolgan adamlar bolgan. Сол үшін Жабир радиаллаху анхудан біреу айтады: "Сіздер қибла иелерінің біреуіне кәпір деп айтатын едіңіздер" десе, "Жоқ" дейді. А сиздер оған мүшрик деп айтатын едіңіздер десе, маазаллах, дейді, Алла сақтасын одан, фафасе, деп отыр рауи. Қорқып кетті дейді осы сөзді айтқанда. А кунтум тақулуна ли ахад мин ахли қиблати кафир? Қала ла. Фақулту фа мүшрик? Фақала маазаллах, фафасе. Сенде сіздер біреулер бір адамға сол қибла иелеріне, мұсылмандардың біреуіне кәпір деп айтатын едіңіздер десе жоқ дейді. Müşrik deb aytatın deyizler dese, Allah saxtasın, deyip, bol sözden korktu deyip. Sonun için ahli sünna kalımları takfirge asıqudan kattı kaytargan. Divan-ı Şafkaya Allah'ın aytatı, İ'lam annel hükme ala racülül muslim bi hurucihi min dinil islami ve dukulihi fil küfür La yanbaghi li muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yaqdama alayhi illa bi burhanin awdah min shamsin nahar illa bi burhanin awdah min shamsin nahar Bildiwatı bir musulmandın bir musulman kişiye onu İslam'dan çıkkan ekeni Және күфірға келген екен туралы өкім беру деп атыр, Алла және қиямет күніне иман келтірген мұсылманға жараспайтын жұмыс деп атыр. Оған арам бол мүмкін емес. Тек қана күндіздегі күндің ашықтығы сияқты болған бір дәлелмен болатын болса, онда мүмкін деп атыр. Осы жерде бір сөзді айтуымыз керек, Ahl-i sünna ve cemaat ödü kafir deyip aytpaydı yemez, aytadı. Bırak oğan birinciden asıkpaydı, ikinciden osı küfürge aytıp durgan dəldildere İmam Şavkıran Rahimahullah aytkan siyahtı, kündüzdedi kötelip durgan aslandağı künnün aşıktığı siyahtı anık mersebi olup gerek. Күннің зухур вақтындағы, күн шығып тұрған вақтындағы және оның ыстықтығы күйдіріп тұрған вақтында біреу аспанда сол күн бар екенін туралы дәлел сұрай ма екен? Дәлел сұрай ма екен сол мәселеге? Күн бар ма жоқ па қазір деп? Соқырды біледі оны. Сол бір адам Бұқсы айтып атыған сөз. Күфірге шығаратын болса, оған лайықты емес, Алла және қияметіне иман келтірген мұсылман болатын болса. Тек қана сол күндіздегі күннің шығып тұрғанындай анық, ашық болған нәрсе болатын болса сол уақытта. Сол үшін Нәби саллаллаху алейхи ва саллям сахих Муслимде хадисте Hüzeyfe radıyallahu anh'ın kadisinde Efele nünebizuhum bit seyf Olarga kılıçbin karşı çıkmayınız da Degeninde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedirle İlla en tarav kufran bevahen indekum minallahi fihi burhan dedir. İlla en tarav kufran bevahen عندكم من الله فيه قرآن تيق قناة أن تروا كرسين دير كفرا كفر بلو بواحا آمد أشق بلو درك عندكم فيه من الله برهان سين دير دي بر أشق دليل بلغا قلت دي بلو درك وصي خدشتي ودي برسلو تسنبتمي غربان Осы жерде Нәби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Илля ан тарау көрсеңдер" деп айтады. Оны көру ол жерде рухия хақиқия көзбен көру керек. Анық көргендік болу керек. Естіген, ойлаған біреудің видеосында немесе біреудің кассетасында соған ұқсаған болу керек емес, бәлкім анық нәрсе болу керек. Себебі біздің күнімізде көп нәрселер айтылып тұрған нәрселер не Анадан мұнадан естілген сөздерден біреуді күфірге өкім береді.
Nabi SAW ajibatır illa entarav. Sol kufran, illa entarav kufran. Kufr bolu gerek, anı kufr bolu gerek. Sende oylağan da kufr emez, şarikatta Allah Rasulunun tarikatında kufr bolu gerek. Sol kufr bavah bolu gerek, anlık bolu gerek, aşık bolu gerek. Bağınakta İmam Şavkani aykanday. Kündüzdeki künnün anıgı sıyakta anıq bu gerek. İlla entara kufran bavahın, indakum minallahi fihi burhan. Allah subhanahu wa ta'ala jağından sendirdin koldarında anıq dalelde bolu gerek oğan. Anıq, aşık, dalel bolu gerek. Kaşan eğer kumandı bolatın bolsa, anıq bolmaytın bolsa, ol vaqtta ol küfürge öküm bermeydi. Jene osı jerde dalil bar, indakum fihi minallahi burhan. Oğan dalel bolu gerek dedi. Endi bol dalelde ökümdü biletindir kimdir olar? Olar Kur'an tünde bilim iyeleri emes pe ekin? Ақиқатта бұл мәселеде туралы сөйлейтін адам шариғат иесі болу керек. Бұл мәселе туралы келешекте айтамын. Бұл біріншіден күфірге шығарып тұрған адамға болған қатерлік. Екінші жағынан күфірге шығарылып тұрған, бәлкім оған күфірге күфір сипаты беріліп тұрған адамға да қатерлі жері бар. Şeyh Hüsnü Temi Rahimahullah aytadı, التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار. تكفير شرعي حكم نوادر. Şeriatın hükmü ol. يرجع سرز hüküm sebepten ol. Nege kaytadı ol? Neticesi біреулердің арам малдарын адал қылып алуға және арам қандарын төгуге және тозаққа мәңгі қалу деген өкімді беруге алып барады. Неге мұсылмандың малы арам, ол кәфір болғаннан кейін адал қылып алады, содан кейін оны арам қанында адал қылып төгеді оны. Және оның үстіне кәфір болғаннан кейін тозаққа мәңгі қалу деген өкім шығарып береді оған. Бұл ақиқатты өте қатерлі жұмыс. Өкім шығарып тұрған адам, оған берілетін өкімі әр бірі, егер қазір осы үш нәрсенің әр бірін ойлайтын болсақ, әр бірі бір таудан үлкен. Оның арам малын адал қылып алу, оның арам қанын адал қылып төгіп және оған бұл қияметте осы дүниеде болатын болса үшінші үкім қияметте тозақта мәңгі қалу деген өкімді шығарады. Және одан басқа күфірді өкімі одан басқа және бұл қатерлі жұмыстарға алып барады. Сол үшін Шейх Ислам Таймия рахимахулла айтады, иза табайяна залика фаалам أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في دار الدنيا. Егер осыны білген болсаң, біл деп жатыр және тәкфир мәселелері және тафсик мәселелері бұл есім және өкім мәселелерінен болып есептеледі. Оған уаид мәселелері қатысты болады да ақыретте, яғни жаһаннамға баруға, бұл ақыреттің өкімі. Төбеде айтылғандай, оған ақыретте ол тозақта мәңгі қалады деген өкім шығарылады. وتتعلق بها الموالاة осы дүниеде болатын болса оны жек көру және ол қатыл өлтіру және оның қанын адал қылдыру және соған ұқсаған басқа өкімдер қатысты болады. Өте қатерлі бұл. Кімнің өкімі болу керек бұл. Әйелдің етек кірінен болатын бір тамшы қанында өкім бере алмайтын адамдар қазір қанша-қанша ағып кетті жатқан қандарда фатуа беріп өкіп шығарады. Егер сол әйелінің өкіміндегі сол грамм қаны туралы оның білімі жоқ. Егер сұрасаң, оны білімділерден сұра деп айтады. Амма шариғаттың осы біреудің малы, жаны, адалдығы, арамдығы туралы ол адамда фатуа дайын. Дайында қойған фатуа барында. Қаяқта қалған? Алла ғаны. Тарқан жері қаяқта екен, Алла өзі біледі оны. Одан басқа мәселелер бар онда. Күфірге сипат берілді, күфір сипат беріліп атқан адамға. Оның әйелі оған адал болмайды. Ол әйел, оның әйелі онымен қалу мүмкін емес. Себеп, кәфір мұсылманға бұл жағдайда билік қыла алмайды. Және бала шағасы онымен қалу мүмкін емес. Және оменен дұшпан болып қайтады оған. Және оған осы дүниеде мұртат деген өкім шығарылу керек. Оны тауба қылдыру керек. Болмаса тауба қылмаса оған өкім берілу керек. Соменен егер өлетін болса, олар мұсылмандардың өкімімен өлмейді. Соменен өлетін болса, ол мұсылмандардың қабырына оған намаз оқылмайды, жуылмайды. Және мұсылмандардың қабырына көмілмейді. Егер өлетін болса, артынан не? Мүрегерлері мұсылман болатын болса, одан мирас алмайды. Және бұл дүниеде болса, ахиретте Алла субханаһу ва тааланың ләнетіне ақты болып тозақта мәңгі қалуға үкім беріледі оған. Енді ақиқатта төбеде айтылғандай тәкфир мәселесі екі жақта да өте бір қатерлі нәтижелерге алып барады екен. Күфірді сифатын айтып тұрған адамды да немесе оған айтылып тұрған адамға да екі жақтан да қатерлі. Кімде кім төбеде айтылғандай, имам Шаукани айтқандай, Аллахқа және қиямет күніне иман келтіріп, Алла субханаһу ва тааалаға ертең жолығып, одан сұралатын екенін туралы иманы болатын болса, бұл мәселеге жолығып қалудан абайлау керек. Амма Алла расулыменен жұмысы болмаса, қиямет күнінен сұралуыменен оның жұмысы болмайтын болса, Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтқандай, "Иза лам тастахи фасна ма шей". Егер ұятсыз болсаң, ұялмайтын болсаң, онда қалағаныңды істей бер. Алла субханаһу ва тааала сені көріп тұрғанын, сені естіп тұрғанын, бүткіл амалдарың есепте тұрғанын егер ойламайтын болсаң, қалағаныңды істей бер. Ол деген істей бер дегені Алла субханаһу ва тааала Наби саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі бойынша қорқытып отыр осы жерде. Фасна мәшет. Аллаһан істейді. Наби саллаллаһу айтқандай, "Фаман шаа фалиукфир ва йу'мин ва ман шаа фалиукфир". Қалаған иман келтірсін, қалаған кафир болсын. Бірақ "Инна атабна лиз-залимина наара". Қияметте зұлымдық қылатындарға, қылғандарға тозақты дайындап қойдық деп отыр. Бұл кіріспедегі екінші мәселе. Үшінші мәселе тәкфир бұл әшін әңгеме емес. Бәлкім бұл шәрғи өкім. Шәрғи өкім болғаннан кейін ол Құран және сүндеттен алынады. Және сол Құран сүндеттері дәлелдері сәләфі салихтің түсінген түсінімен болу керек. Алхамдулилла бұл мәселелері Наби саллаллаху алейхи ва саллям асхабтарынан осы күнге шейін келген аиммалардың білімдерінде Құран сүндеттен түсінген мәселелерінде бұл мәселелер анық баяндалған. Сол үшін күфір бір адамға істетілмейді, тек қана Құран сүндетте күфір деп айтылған болу керек. Және Құран сүндетте қаст қылынған мағына да болу керек. Себебі Құран сүндетте кейбір жағдайда күфір сөзі айтылады да, одан үлкен күпір түсіну мүмкін, немесе кіші күпір түсіну мүмкін. Болдар ері құлады күпір ек. Күпір екі түрлі болған сияқты нифақта, мұнафықты нифақты екі түрлі болады. Үлкен күпір жет. Және кіші күпір бар, және кіші нифақ. Қансызе, ой, адасқан адамдар үлкен үлкен күфірменен кішісін, және үлкен нифақпен кіші нифақ айыра алмай адасуға кіріп кеткен, және қателі сөздерінде өкімдеріне қателік болған дейді. Мысал Наби саллаллаху алейхи ва саллам Иббас радиаллаху анхуның хадисінде, Сахи Бухари Муслимде хадис айтады: "Сибабул муслими фусуқун ва қиталуху куфр". Сибабул ва қиталуху куфр. Мусулман менен боқтасуы, сөгісуі фасықтық, және оның мусулмен соғысуы куфр деп атыр. Мусулман мусулманмен соғысу куфр деп атыр. Бұл куфр, әрбір мусулман екінші мусулманменен соғысып немесе ұрса күфір бола ма? Бұл сөзсіз үлкен күнә бол. Бірақ Наби саллаллаху алейхи ва саллам осы жұмыстан қатты қайтару үшін осы ләпізді істетті. Осы жерде Наби саллаллаху алейхи ва саллам сибағул муслими фусуқун ва қиталуху куфр десе, күфір бұл жерде мұсылман мұсылманмен соғысу кіші күфір болып есептеліп отыр. Себеп Аллах субханаху ва тағала мұсылман мұсылманмен соғысу туралы айтқан уақытында оларды иман сипатымен сипаттаған. Иннама аль-муъминуна ихватун фа аслиху байна ахавайкум. Мұсылмандар бір-біріне бауыр, дұшпан сияқты, екі бір-бірімен соғыс болған бауырлардың арасын келістіріңдер. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Иза тақал муслиман", екі мұсылман бір-біріне қылмыспен жолықса. Бұл үлкен күнә бол. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Өлтіргенде, өлгенде екеуі де тозаққа кіреді" деп отыр. Өлтіру деген үлкен күнә. Соғысу деген үлкен күнә мұсылман мен мұсылман. Әбі Сасарам айтады: "Иза тақал муслимани фалқатилу вал мақтулу бисайфайхима фалқатилу вал мақтулу финнар". Өлтіргенде, өлтіруші де, өлтіргенде екеуі де тозақта болады деп отыр. Сахабалар айтады: "Өлтірген мейлі, өлген не үшін енді? Өлтірген не өлтірген мейлі, өлтіргенде үшін тозаққа кіреді шығар. Өлген адамда не күнәсі бар" десе, себеп ол өзінің бауырын өлтіруге әрекет қылып жатыр еді, бірақ ана бұрындау әрекет қылып қалды. Соменен екіншісі соменен оның әмір бітті соменен. Бірақ ол да өзінің бауырын өлтіруге әрекет қылғандығы үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Фалқатилу вал мақтулу финнар". Өлгенде, өлтіргенде, өлгенде екеуі де тозақта. Бұл үлкен күнә екені дәлел қылады. Бірақ үлкен күнә оны үлкен күфір дәрежесіне жеткізбейді. Себеп Алла субханаху ва тағала бір-бірімен соғысқан мұсылмандарды иман атыменен зікір қылады Құранда. Бірақ Наби саллаллаху алейхи ва саллам күфір сипатымен сипаттауы бұл жерде ол жұмыстың өте жамандығын ескерту үшін. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Ла тарджиу бади куффаран йадрибу ба'дакум риқаба ба'дакум риқаба ба'd". Менен кейін кафир болып жүрмеңдер, біреулеріңді мойындарыңа қылыш ұрып деп отыр. Müslümanlar Müslümanlardı kırıp jürmeңдер, bir-birmen soğusup jürmeңдер деп отыр. Кәфір болып жүрмеңдер дегені бұл да қатты қорқытып үшін айтылған сөз. Төбеде айтылған сияқты. Бұл да не айтылады? Күфір үлкен болады деген, күфір кіші болады деген. Дұрыс сияқты нифақ үлкен және нифақ кіші. Нифақ. Наби саллаллаһу алейхи ва саллям мунафықтар туралы, мунафықтың сифаты туралы айтқанда, ол егер сөйлесе өтірік сөйлейді, егер аманат беретін болсаң қиянат қылады, сол сипаттар. Енді кімде осы сипаттар болатын болса, онда мұнафықтың сипаты болыпты, мұнафыққа қатты ұқсатты. Бірақ ол дегені амалдарында нифақ болады. Нифақ амали дейді. Нифақ амали кіші нифақ. Амма нифақ иғтиқади дейді ол үлкен нифақ. Ішінде етіқатында сенімінде өзі бұл өзінде болған күфірді жасырып исламды сыртқа күпірінісінде исламды көрсеткен бұл не үлкен нифақ болып есептейді. Бұл солай екен. Үлкен күфір мен кіші күфір немесе үлкен нифақ пен кіші нифақ немесе күфір амали күпір етиқади нифақ амали нифақ етиқади дейді ғалымдар. Олардың бәрін айырып білуге білім иесі қажет. Әрбір адам айыра бермейді Құран сүндеттің мәселелерін. Сол үшін имам Шафиғи рахимаһуллаһ айтады: "Уалам йаджалиллаһу лиахад бағда расулиллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям ан йақула илля мин джихати илмин мада қабләу. Ва джихату аль-илми бағду аль-китабу вас-сунна валь-иджмау валь-азар ва ба васафту мин аль-қиясу алейха". Аллах субханаху ва тааля Наби саллаллаху алейхи ва салламнан кейін ешкімге өкімді берген жоқ. Тек қана бір біліммен болатын болса, сол адам өкімге ие болады. Бірақ ол не ол біліп дегені? Ол Құран және сүнна және ижма және асарлар. Асар дегені яғни Наби саллаллаху алейхи ва саллам асхабтардан жетті, олардан кейінге келген солардың ижмадан кейін тұратын асарларды айтты. Немесе мен саған сипаттап берген қияспен болуы мүмкін деп отыр. Уа ла яқису илля ман джамаа аль-алата аллати лаху аль-қиясу биха. Сол қиясқа тек қана ие болатын адам осы қиястың себептеріне ие болған адам болу керек. Ол кім ол? Аль-илму оның себептері не ол? الامر باحكام كتاب احكام كتاب الله وفرضه وادبه وناطقه ومنسوخه وعامه وخاصه واجتهاد الله سبحانه وتعالى كتابын өкімдерін фарзын және адабын және насих және мансух және ам және хас деген өкімдер бар шариғатта Құранның сүндеттің өкімдерінде солардың бәрін ген адам болу керек сол үшін бұл дәрежет қылады Ақиқатта бір мұсылманның үстіне өкім шығару бұл шариғи өкім болады. Шариғи өкім болғаннан кейін оны білім иесі өкім шығару керек. Сол үшін Шейх Ислам рахимаһуллаһ айтады: "Уамма такфиру шахсин улима иманыху бимуджаррад аль-ғалат фи залика фаъазим. Фақад сабата фи сахихи ан сабит" ابن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولعن المؤمن ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله بر адамды одан иман билинген адамды қатил бидми қатил етіп қойған ісі үшін оны күфірге шығару бол үлкен деп отыр. Себеп мؤмнді ланетке өлтірген сияқты оны күфірменен сипаттау да онымен оны өлтірген сияқты деп отыр. Сол үшін Наби имам ат-Тахави рахимаһуллаһтың шарқында ибн Абдул Азиз рахимаһуллаһ айтады: "Фаиннаху мин аъзамил бақи ан йушхада аля муайянин анна Аллаха ла йағфиру лаһ ва ла йархамуһу бад йухаллидуһу фин-нар фаинна хаза хукмул кафири бағдал маут". Ең үлкен зұлымдықтың басында тұратын нәрсе деп отыр. Бір адамға шариғаттың өкімінде деп не деп өкім беру Алла оны кешірмейді, және оған Алла мейірімділік қылмайды. Бәлкім Алла субханаһу ва тааля оны мәңгі тозаққа салады деп айту. Себеп бұл Алла субханаһу ва тааляға кәфір болған адамның өлгеннен кейін үкімі деп отыр. Бұл үкім шарғи, үкім шарғи болар. Үкім шарғидің ақиқатта оның не иесі бар. Амма үкім шариат үкімін білмеген адамдар Алла субханаһу ва тааляның дінінде өздерімен өздері өздерінің ойларынан алып бетпесе кейбір күмәндарменен үкім шығарады. Сол үшін Шайхан Саймир рахимахуллах айтады, ол хауариждер тутакфиру жамаа, хауариждер жамағаттарды кәпірге шығарады. Ва казалика аль-мутазила юкафируна ман халафахум. Мутазилалар да өздерінің өзіне кім қарсы болатын болса соны кәпірге шығарады. Ва казалика рафиза, рафизиттер де солай. Оман лам юкафир фасак. Олардың ішінде қайбірі кәпірге шығармаса фасыққа шығарады. Ва казалика аксару ахли аль-ахва йаттабиуна ра'ян ва юкафируна ман халафахум фи. Сол сияқты әр бір бидъат иелері өздерінше бір бидъатты ойлап шығады да, сол менен оларға қарсы болған адамдардың бәрін қолға шығарады. Ва ахли сунна, амма ахли сунна ва жамаат, олар يَتَّبِعُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمُ الَّذِي جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ олар Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям Раббисінен алып келген ақиқатқа елгетеді және өздеріне қарсы болған адамдарды күфірге шығармайды. بَلْ هُمْ أَعْلَمُ بِالْحَقِّ وَأَرْحَمُ بِالْخَلْقِ. Бәлкім Әхлі Сүнна вал Жамаа ақиқатты ең білетін адамдар және барлықтағы барлық адамдарға ең мейірімді адамдар. Менің Әхлі Сүннаның шариғат үкімін білген адамдардың сипаты осы. Олар ақиқатты ең білуші және бүткіл адамдарға ең мейірімді адам. Әлемун нас хақи ва алхамум бил халқ. Ақиқатты ең кісі білетіндер де солар және бүткіл барлық, бүткіл адамдарға ең мейірімді адамдар да солар. Сол үшін бұл нәрсе тәкфир деген шарғи үкім болған не үкім беруге асықпау керек. Төбеде айтқандай оның қатерлі жері бар. Осы менен бұл тәкфир мәселесіндегі кіріспе, иншалла кейінгі сабақта бұл тәкфир мәселесіндегі заңдар, қай жағдайда тәкфир болады, қай жағдайда тәкфир болмайды, оның заңдары туралы иншалла кейінгі сабақта сөйлесеміз. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.